ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pilipino. Ito po muli ang inyong classmate, si Gerard Concepcion ng Departamento ng Filipino at ng Pantikan ng Pilipinas. At syempre kasama ko pa rin si
Glesi Atienza, ang inyong classmate. Kamusta na po kayo?
Kamusta na po, ma'am?
Oo, kamusta na.
Classmate. At classmate, meron tayong bagong classmate.
Oo, meron po tayong bagong classmate.
Pakilala natin, gwapong gwapo at napakakisig.
Salamat,
no?
Sir.
Ayan, isa kong sudyante to, ma'am. Classmate, pakilala ka na.
Magandang gabi, mga tagapakinig. Ako si Ivan Haristanyag.
Ayan.
Mula sa National College for of Public Administration and
NCPAG.
Governance. NCPAG.
Lilipat na daw yan sa Philippine Studies, eh.
Dapat lang.
Sana.
Araling Pilipino.
Ayan. Mano ka ng advisor dito sa ating
si
tagpuan ngayon.
Si classmate.
Glesi Atienza. Ayan. So, tayo po ay nasa pang-apat ng Biyernes. Napakabilis po ng pangyayari. Dati-dati lang ay unang episode lang. Ngayon po ay pang-apat na episode na po tayo.
At masaya, no? Kasi ang dami-daming nangyayari nitong buwan ng Oktubre, hindi natin napapansin na kasama na rin pala tayo dito sa mga pangyayaring ito. Kaya ang atin ngayong episode ay nakatuon sa paano bang pinoproseso ng mga Pilipino ang mga pangyayari pag meron silang naoobserbahan.
Tanggap lang ba ng tanggap?
Tanggap lang ba ng tanggap? Ano po
baka naman ang problema ay kinakanta lang natin mga Pilipino.
Oo nga, baka kinakanta, hindi ba? O baka tinetext lang.
Napag-uusapan ng text, classmate, baka gusto mong sabihin ng ating numero.
Opo.
Yung mga gustong makisangkot, mag-comment, magtanong, makisausaw sa ating usapan.
Opo, mga classmates.
Bukas na bukas po kami.
Pwede po tayong mag-text o tumawag sa 0929-252-7624.
Ayun, text
ulitin
kayo.
Po natin, 0929-252-7624. Baka may gusto po kayong sabihin.
Mm-mm.
Eh, babatiin ho namin kayo kaagad, mga classmates.
Huwag kayong mahiya.
Oo.
Sama-sama naman tayo dito.
O, classmate siya, ano bang ating pag-uusapang keyword, ika nga ngayong gabing to?
Ang keyword natin ngayon ay joke only.
Gusto ko yan, classmate.
Pero meron ding, classmate,
ano
joke also.
Magkaiba ba yun?
Aba, syempre.
Akala ko parang pareho lang ata. Joke only at joke also.
Diba kasi ang mga Pinoy, pagka tayo ay nalalagay sa alanganin, mas masaya pagka tayo ay nagbibiruan na.
Oo, likas tayo masaya yung mga Pilipino.
Tapos pagka nagjo-joke na tayo tungkol sa mga nangyayari, minsan sasabihin natin, joke lang yan. Pero yung joke na yon ay hindi nangangahulugan na walang laman yon. Kaya meron ding joke also.
Kumbaga meron pa rin truth.
May truth
sa loob
pa rin
ng joke na yon.
Kasi sabi nga nila, pagka ka daw, ikaw daw nagbibiro, nagkakaroon ka ng pagkakataon na lumikha ng isang sirkulo o lugar o espasyo na pwede mong sabihin ng kahit na ano kasi katatawanan lang naman ito. Pero hindi ibig sabihin
na lagi na lang mag-joke ka na mag-joke.
Oo, at hindi ibig sabihin na hindi totoo yung sinasabi mo.
Ayan.
Kaya may ganun tayo eh, di ba? Kaya sinasabi nga, pagka daw ikaw ay malapit na sa isang grupo ng tao, kaya ka na nilang biruin.
Ayun. Kumbaga parang ito yung senyales ng wala ng inhibition.
Oo.
May rapport na. May banter na.
Oo, meron ng bonding.
Ayan. Naalala ko, classmate, no, makakwento ko lang. Nung ako'y grade school, grade 2 yun, naalala ko. Itago na natin yung aking skwalahan.
Oo.
Yung aking advisor, nabigyan ako ng award. No?
Anong award?
Joker diba? Of the class. Hindi ko maalala, mga classmate, hindi ko maintindihan kung matutuwa ba ako, maasar.
Bakit?
Kasi ang maalala ko noon, laging ako yung parang ano eh. Kumbaga, pag seryoso na yung usapan, laging ako magbabat in, ika nga.
Mm-mm.
Kahit sa gitna ng mga talakayan sa klase.
Mm-mm.
Magkataas ako ng kamay para lang magpatawa.
Oo.
Pero ang naalala ko noon, gusto ko kasi magpasikat at gusto kong mapansin din. Ito yung tanong ko ah. Hindi kaya itong pagbibigay natin ng joke ay isang paraan ng mga Pilipino para lang magpakita, magparamdam na nandito pa rin ako.
Pwede, hindi ba? At sabay siguro nito, pag nagparamdam ka na nandiyan ka, binibigyan mo sila ng pagkakataon na maalala ka sa isang paraang masaya. Kasi di ba mas masaya yung naaalala ka ng masaya, hindi yung parang nakabusangot yung mukha mo, hindi ba?
Tama, tama.
Oo, di ba kaya?
Mahirap din kasi na na parati mo na lang tinatago yung damdamin mo.
Ayan,
na
may hugot kayo dyan, ha?
Oo.
Hindi kaya pwedeng i-feature rin natin isang araw tungkol sa hugot?
Hindi, marami pa tayong parating.
Oo, meron din yung ganda hugot. Yan, nanalo yan, ano?
Nalo.
Oo. Ano bang mga sasabi halimbawa pa ng mga keywords natin na prinoseso sa mga katatawanan?
Ano nga ba, classmate? Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga usaping politikal.
Oo.
Nandiyan lagi yung halimbawa, mga nangyayari sa ating lipunan. Oo. Wala sa presidensya ball.
Oo.
Presidente hanggang kagawa da ball.
Oo.
May mga usapan ng mga joke yan.
Basta kahit na anong unit yan ng lipunan.
Tama. Ito nga, no, nakita ko lang sa meme ngayon. Aba, ang laki ng nabigay na pagbabago ni Presidente Duterte.
Ano yun?
Ito, classmate, no? Nung si Presidente Aquino pa, Pinoy, 6 years, walang panalo ang UP sa men's basketball. UAAP.
Nakita ko yun sa Facebook.
Ito ngayon, wala pang yatang isang taon.
Sunod-sunod.
Meron na tayo. 4-4 na ang ating panalo.
Talaga?
So sabi ko,
kakapanalo lang natin.
Akalain niyo yun? Pati ba naman yung ganung ano, no, pagkapanalo sa men's basketball sa UAAP ng UP? Ay, dinikit pa rin kayo.
Dinikit pa rin kayo,
Presidente Duterte. Oh. No?
Pero di ba ang isa sa pinakatampok na mga sinabi ni President Duterte nitong nakaraang mga linggo ay yung pagtatayo ng isang independent foreign policy sa Amerika. Di ba? Ano daw, magkakaroon ng hiwalayan, hindi ba? Pero, sabi ng isang nagsulat sa Facebook, marami ito eh.
Hindi amin po ito ha, sinasabi lang ng caveat na kaagad.
Opo, ito po eh, ano, sa kagandahang loob ni Aureliano Buendia, na itago natin sa pangalang Nelson Turgo.
Ayun.
Bes, maghunos dili ka. Kung wala ng visa papuntang Amerika, mauubos ang tao sa Pilipinas.
Ito ba, classmate, joke ba to? Ito sabi ha. Hindi tayo pulubi. Huwag umasa sa ibang bansa. Pero, pwede sa China. Thank you po, Tatay Digong.
Oo.
Diba? Diba? Alam nung merong patutsada pa rin, no? Joke ito, pero meron pa rin, kumbaga, half-ment pa rin. Meron pa rin banat sa usapin ng politika.
Kaya nga, diba, sabi nila, pag daw nagkaroon ng mga baha, ang relief goods daw ngayon eh puro maling na. Hindi na daw spam.
Yun nga eh. At malibre ng Tamtax, classmate. China kasi pinag-uusapan natin dito.
Hindi ba?
Lahat parang na made in China
Pinoy
na yata.
Pinoy lang yata makakaisip ng mga ganyang kabaliw na mga pagkakataon. Ano, pagka nasa isang stressful moment
yan,
tayo.
Tama yan.
Jokes talaga, hindi ba? O ngayon, meron tayong kasunod na awit.
Oo.
Pero sa ngayon, magta-time check muna tayo.
Time check muna, classmate, ng orsa ba?
Ang oras po natin ngayon ay 6:15.
At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Babalik po kami!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Para sa psychology, para sa akin ay yung mga karanasan mula sa nakaraan na hindi mo pa nare-resolba or natatakot kang i-resolva sa ngayon.
Ang multo sa katutubong psikolohiya ay kumakatawan sa mga ninuno natin na imbis na kinatatakutan ay nire-respeto at pinaniniwalaan.
Ako si Summer Parkon.
Ako si Jay Yakat.
Mula sa Psycho Clock Habit.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat!
himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
So narinig yes. po natin yung kanta ni Sir Gary Ganada.
Oh, yan. Diba?
Naalala ko nga, may isa pa siyang kanta na pwede nating i-connecta na yun sa ating pinag-uusapan.
Ano ba yan, Ivan?
Yung Mabuti Pa Sila.
Yung parang laging bakit sila ganyan?
Ako, yung bakit daw si Gabby Concepcion?
Laging para, kinakasal.
Oo. Kaya ang computer na lang dyan. May compatible.
Siya wala, no? Pero classmate, mapag-usapan natin. Laging umuulit sa akin yung lyrics ng kanta na Violi, nung parang laging niloloko, nanloloko, ganyan. Naisip ko lang, di ba pag siyempre pag tayo nagbibigay ng joke, meron tayong intensyong manloko.
Oo.
Pero hindi manlin lang.
Oo.
Kumbaga manloko, pero siguro maaaring sa isang magaang na paraan.
Oo, parang sinusundot-sundot natin yung tao para mag-isip siya, makaramdam, matawa. Pero at the same time, makikita niya, oy, meron tayong ibang nangyayari ha, hindi pwedeng basta tanggap lang ng tanggap, hindi ba?
Tsaka yung lokohan sa atin siguro sa kulturang Pilipino, parang ano ni, laging nandyan kapag nasa maboteng usapan,
maboboteng
usapan. Nung ako'y elementary at high school, naalala ko, tantantanda ako, usong-uso yung ano, wala ka sa lolo ko ng mga joke.
Na pinuusulat dito,
Vic and Joey.
Umabot pa nga yan sa amin na yun eh, nung bago pumasok si Maine at Alden.
Ayan, so may payabangan. Dinadaan sa joke, pero sa dulo, mapapaisip ka, nga, no? At bigla kang matatawa. Yun yata yung mahika ng joke talaga. Ika nga.
Halimbawa.
Ako, wala akong maalala ngayon, classmate. Paano ba? Ito yata naalala ko. Kasi sabi ni A, wala ka sa lolo ko, nakapunta ng iba-ibang ano yan, bansa, no? China and Japan, ganun. Sabi ng B, ay, wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko, China, Japan, Australia, at... Habawa, America. Ganyan.
May Siba?
Oo, sabi ni Siba. Wala kaila sa lolo ko. Ang lolo ko, isang lugar lang napuntahan pati ang room. Parang ganyan. Sa isang room, no? Room ka agad, isang lugar lang. Nagpunta ng hotel, pumunta ng sa maraming room. Yung pala, room 101, room
108.
Parang ganun eh. No, corny, pero nandun yung banat eh. Hindi
sige
mo
na
ba?
Nga, sige na
pagbigyan natin.
Meron tayo dito mga jokes na tungkol doon sa nangyari ano ng sagasaan sa mga lumad. Nakauwi na sila. Ano?
Tapos
yan mo. Sabi daw, pinaliwalag daw ni P.O., police officer ko, na hindi niya tangkang sagasaan ng mga nagpo-protesta sa U.S. Embassy. Iniiwas lang daw niya kasi yun sasakyan ng PNP sa anumang tangkang pag-vandalize nito. Dinepensahan naman ni Senator Gordon. Sabi niya, wala namang ebidensyang naganap na may extrajudicial driving.
EJK ay dating term ngayon na ano, EJK.
Pati sa driving na rin. Pwede lang ipasok ang EJK.
Meron pang ganyan. Dahil sa nangyaring pagsagasa ng mga pulis sa mga nagpo-protesta sa U.S. Embassy, mabilis na nilino ng PNP na ang kanilang patakaran pa rin ay to serve and protect. Yan ang motto nila at hindi too fast and too furious.
Pelikula ata yung classmate mo.
Ito ay sa kagandahang loob ng aking kaklasing nasa Amerika na si Cap Calianta. Hello,
hi,
Cap.
Sir. Hello po.
Grabe yun ah. Tapos ito naman classmate, napag-usapan namin kahapon sa isa kong klase sa Phil 40. Parang tinsuri namin yung mga headlines ng tabloid ba? Sabi ko sa mga klase, sa estudyante ko, no, sa mga estudyante ko, na itong tabloid talaga, merong, ano yan eh, may marketing strategy yan, na maging katawa-tawa, maging witty, yung kanilang mga
headline.
Minsan
pinapasukan nila yan ng comics eh, para at least makabago eh, nakakasunod pa rin sa...
So ngayon, itong pinag-usapan naming headline, pumili kami ng mga ilang witty headlines na mula noon pa man ay na-publish na, no, na ipakit na sa mga tabloid. Nung pinag-usapan namin, tawa kami ng tawa.
Halimbawa.
Kasi classmate, hindi namin alam kung nag-joke ba, may ganun bang klaseng layunin na magpatawa yung headline o talaga bang bahala na yung reader kung siya ay matatawa. Ito, halimbawa. Mahal, nagmura. Sabi ko, ano ba yan si Mahal? Mahal, nagmura? Yung pala si Mahal talaga. Itong si Mahal, no? Yung kapatid natin si Mahal. Nagmura. Di ba yung Mahal ay pangalan niya? Pero pag binasa mong nagmura siya, parang nakakatawa.
Hindi kaya nagkamali lang dahil sa
hindi.
Ano?
Headline eh. Headline ito. Ito pa isa, oh. Asawang buntis ng photographer, nakunan. Nakunan pala na kinuhanan ng ano ma'am ng photograph. Akala kong nakunan ng bata, yung pala nakunan ng photograph.
Grabe, talagang ganyan ang may isa pa. Dalawang kargador nag-away.
Gusto ko 'yan.
Nagkapalitan ng putok.
Walang namamatay diyan, classmate, siguro yung ano, patigasan ng ilong 'yan, no? Ang hit eh.
Di ba?
Akalain mo 'yun. Ito pa, classmate, to. DVD ni Captain Hook. Pinirata.
Diba? Ito ba? Mga nagbabagang balita. Teacher nagkamali, tinuruan ng leksyon.
Ay, masaya.
Oh. Diba? Parang sa Pilipinas mo lang yata makikita.
Ito, classmate, babanatan ko yung sinabi mo.
Oo.
Basurero, nagsampa ng kaso.
Saan?
Binasura.
Ay!
Hindi na, saan? Hindi na ano eh, hindi tinanggap yung kaso kasi binasura yung kaso ng basurero. Alain niyo yun. Mm. Isang magikero, biglang nawala.
Yeah.
Tama naman, di ba? Pero ito nga, no, classmate, kung babalik tayo, talagang ito ay intended siguro, no?
Oo.
Ito mga gitong klaseng joke.
Oo. Mm-hmm. Kasi kailangan natin, pagka nasa stress na tayo, kailangan natin ng mga joke para...
Oo.
Maintindihan tama natin yan ang mga nangyayari, pero at the same time napoproseso natin ito. Mm-hmm. O, isa pang headline.
Sige, kaso.
Kaso ng pilay, nilalakad.
Sabagay.
Oh, diba?
Pwede, pwede. O, pwede yan, pwede yan.
Kaya, ay, hindi ba? O, ito pa.
O,
ito, ito. Tinan mo yung the ins and outs. Salamat ka pa. Tinan mo to. Carrot Man. Naalala mo si Carrot Man?
Oo.
Oh, diba?
Hinangaan ni Ivan yun. Eh.
Ay.
Naging ano siya, no? Sikat na siya.
Classmate.
Ano ba tawag doon? Internet sensation. Oh, classmate ano ngayon? Kung out na si Carrot Man.
Out na siya. Bajaw girl in. Pero wala na rin ito eh. Sa PBB, di ba? Oh, Samsung, out.
Mm.
iPhone, out na rin sa October.
Oh, ano pa?
Oh, yung... Naku, mahirap sabihin ito. Baka tayo ma-off the air, no?
Okay.
Ina. Oh, tas ganun din. Yung shit.
Sa bathroom.
Oh, sa bathroom, hindi ba? Oh, ito. Oh, UN out, America out, China in, chick. Mumbai in, Dian. Di ba? Value talaga, ano?
Alam mo, classmate, maalala ko lang, di ba sa atin ngayon, sa ating kultura, sikat na sikat ba yung mga artistang nagmula sa mga comedy bar? Di ba?
Ay, parang,
ito yung mga
yun,
ani, nagtitrend, ika nga, mga, kumbaga, personality, na ang kanilang mga barroom joke ay mula sa mga comedy bar na dala sa media at sumikat. At ngayon, ang nakakatawa dito at nakakatuwa, yung kanilang mga joke po ay parang naging normal na lang sa ating mga Pilipino.
Oo, inaabangan natin yun eh.
Tsaka kung paano sila mag, kumbaga mamilosopiya at mag-reason out, ginagaya natin mga Pilipino. Oo. Halimbawa lang, classmate.
Oh, ano halimbawa?
Eto, idol ko si ano eh, si Vice Ganda.
Oh.
One time nasa Evangelista kami, classmate, Evangelista Makati, eh maraming bulaluhan doon.
Ah, oh.
Bulaluhan ganyan. Pumunta kami sisig ganun, punta pasok kami sa ano, sa karinderya. Sabi nung servidora, "Hi sir, kakain po."
Mm-mm.
Classmate, tanda mo ha, karinder na to.
Ay, alam ko na to.
Ay, hindi, tatae lang ako. Makikitae ako ng CR nyo. Saan ho ba ang papuntang CR, di ba? Parang ganun eh, no?
Pero alam mo talaga, no, sa mga Pinoy, yan yung sinasabi natin, nakaka-create ng isang space na malaya. Halimbawa yan, yung mga sinasabi natin, o yung mga dumi, nasasabi natin siya bigla. Kaya, gustong-gusto natin, kasi sanay na sanay tayo na araw-araw, pigil na pigil tayo sa pagsabi nun. Samantalang, totoo naman, lahat tayo may ganun.
At normal naman
mangyayari. Yun din yung kakaiba sa atin mga Pilipino, kasi parang gumagawa tayo ng ibang paraan para at least, di ba, masabi pa rin natin yung gusto nating sabihin. Pero, kasi ayaw natin masaktan yung kapwa natin eh.
Oo.
Diba? Kaya gusto na natin, sige, sasabihin ko na lang to, pero ayaw kong ma-offend ka.
Oo.
Diba? Kaya joke na lang ikaw.
Joke na lang.
Natin. Kabilang sasabihin mo, joke only.
Joke lang.
Minsan binabawi nga eh. Ay, joke lang yun ah.
Kasi alam mo, makamali yung ano eh. No? Baka magagalit yung
mukha
nung sinabihan mo eh.
Kaya tinitingnan mo yun pagka sinabi ng joke only. Parang humihina tuloy yung sinabi mo.
Oh, pwede ka bang mag-ano pa ng isa pang joke?
Pwede ba? Diba? Parang halimbawa to, Toyota in, Mitsubishi out of control.
Yung walang ano, no, walang driver, umaandar mag-isa.
Ito. Bagyo, laging in. Electric, sure, out. Baha, in na in.
Kasi
in.
Lagi na lang binabaha.
Lagi na lang tayo binabaha. Dengue, in. Zika, in. Vaccine, out of stock.
Patay tayo. Patay tayo dyan, classmate.
Diba? Malaking,
malaking ano yan. Problema.
No, meron talaga tayong mga ganitong paraan ng pagpaproseso. No? Kasi gusto natin talaga masaya kahit na hirap tayo.
Yun nga eh. Kasi ngayon, pagtitinan mo halimbawa yung Facebook, no? Maraming memes dyan, mga post. Tapos makikita mo ibang mga memes, may mga larawan talaga na kahit na nasa dilubyo na tayo, ika nga. Aba, nagagawa pa nilang mag patawa
oh, okay.
no, at mag-joke.
Oo, oh, oh. Parang katulad nyo, pakiusap po uli. Huwag kayong padalos-dalos sa sinasabi ni Presidente Duterte tungkol sa Estados Unidos. Hintayin po natin ang pahayag ng kanyang mga interpreters.
Huwag masyadong dibdibin.
Sabi nga nila, ano, lagi daw kasunod e disclaimer. Diba?
Tapos itong nakaraang mga bagyo sa atin, classmate, diba lagi tayong nagjo-joke na rin, no? May bagyo na, nagjo-joke pa rin. Hindi ko makakalimutan itong isang meme na lumabas na parang ano eh, no? Parang drinking, it's more fun in the Philippines, parang ganun. Pero yung drinking, ang background, may mga barkada, bahana hanggang bewang, aba umiinom pa rin.
Oo.
So, akalain mo yun, pero may political na ano eh, na sinasabi at may
gusto talaga sinasabihin dun.
Kahit tayo ano na binabagyo na, aba, tuloy pa rin ang ligaya, ang party.
Oo, ganun talaga.
Akalain niyo.
O, tingnan mo, ulo ng mga balita.
O, balik tayo sa mga balita.
Singer na sangkot sa krimen. Dinidiin, kaya kumanta.
Sabah.
O, kaya mo yon? O, ang oras po natin, okay, mga kaibigan, ay 6:32 ng gabi.
Okay, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
June, anak, pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan?
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga, bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Pangarap ng ating gobyerno, Nick Hood. At gagawin lahat, sana handa kayo magtiis para marating natin ang Nick Hood. Sipa, tsaga, bakit? Ganda yun.
Emergency power. Outward looking, not your business. Workers calling.
version. Yes, to strike plan. Yes, to drop conversion. Kula rin ninyan. Welcome to the future. Philippines 2000. Kung ayaw ng tao, bawasan ang servisyo at dagdagan pa ang buwis. Industrialization ang pupuntahan, militarization ang daming daan. Welcome to the future, Philippines 2000. Hey! Litong-lito na ang bayan, hilong-hilo na ang bayan. Kamusta kaya ang kilusan? Business people, overseas workers, media and entertainers, NGO at sibahan. Bistoks, kolok, natali, kondom, levy, loto, remittance, basta pagkakitaan. Sabugin natin ang kapulanan, kagibuhay natin ang kabayanan. Welcome to the future.
Ayun, magbabalik po tayo muli. No?
Oo, nandito na naman po kami no, sa wika ng ina mo.
Rock and roll sa diskursong Pinoy. Okay,
ito po ang inyong classmate, Glessy.
At ang inyong classmate, Gerard.
At classmate, Ivan.
Oh, diba? Meron na ho kaming bagong classmate.
Recruit. Oh.
Bagong recruit. Oo, susunod yan. Siya na lang ang mag-host sa atin, diba?
Ay, wag naman.
Mamula na ng trabaho, classmate. Masaya dito eh. No?
Masaya dito.
O, classmate, diba? May mga tanong lang ako sa inyo ha.
Mm.
Ano ba ang kaibahan ng estudyante ng Lasal, ng Ateneo at ng UP kapag sila ay nawalan ng ID?
Oh.
Oh, ano?
Ang hula naman kayo, ano kaagad? Anong kaibahan? Ba nawalan sila ng ID?
Ang mga taga-UP ba nag-ID? Ngayon pilit na yata, no?
Pilit na classmate.
Pilit na.
Ito pala ang kaibahan. Si Lasal student, wala siyang ipapakita pagpasok ng gate. Si Ateneo student, problema niya, hindi siya makapasok ng library. Si UP student, problema niya, hindi niya mabubuksan yung CR. Joke lang po. Diba? May ganung klaseng ano
naman,
eh.
Mga taga-UP.
Ito pa classmate, dahil sa Phil 40, meron akong klase ngayon, Phil 40. Siyempre, ito ay wika, kultura at lipunan. Lagi kong binibigay itong joke na to sa mga estudyante ko. Sabi ko, paano nyo malalaman sa gamit ng wika kung sino ang isang mananampalataya ng INC, ng Christian religion at ng Katoliko? Oh, tingin nyo. Gamit ang wika.
Ano?
Paano nga ba?
Gamito. Ang mga INC, kapag nagdasal yan, lagi nga to. Ama, pinapanalangin po namin na sila po ay tubusin nyo sa libutan, bla bla bla, ganun. Tapos itong mga Christian, pag nagdasal, yes Lord, yes Lord, amen Lord, English. Ang mga Katoliko, ganito, pag naapakan mo sa misa yan, putang ina, napakan mo ako, ganun. Joke lang po.
Ay, joke lang po, ha?
Baka ma-excommunicate ako.
Parangan na lang tayo dito sa labas.
Ay, pero nagsisimba ako sa ano, sa Santo, sa Don Bosco. Ayan. Ngayon.
Pero tinan mo ha, meron kasing mga sunod-sunod na mga ano dito na mga jokes dito kay Duterte jokes pa rin ito. Sabi niya, pag ako talaga naging pangulo ng Pilipinas, ang una kong batas na ipatutupad e death penalty.
Agad.
Sa mga nagkakalat ng misleading news, stupid memes at Photoshop pictures sa Facebook.
So bawal lang maging masaya.
Oo. Diba? Yan. Diba? Talagang ganun eh. Yan, kasi ano siya, tapos sabi niya, Dear Tatay Digong, pwede po bang mga isang linggo kayong huwag munang magsalita? Tigil po muna tayo. Chill lang. Chillax sa ganern. Kung silent movie muna ang drama kasi every time na nagsasalita kayo, ang daming pwedeng isulat. Ayan tuloy, sunod-sunod ang post ko. Grabe. Noon, diba? Kaya ceasefire muna tayo. Gusto ko lang po munang magpahinga.
Ayun.
Sana kayo po ay ganun din. Kay. Oh, may ganun pa, diba? May kay pa.
Kay. Pak. Ganun. Classmate ka ba? May ka sa bag? Matanong ko lang. Mga bag.
Mga bag?
Oo, yung mga, kumbaga eh. Kumbaga kasi ako ang kinukolekta ko, mga laruan. Mga lumang laruan.
Oh.
Mga kayo ba, classmate? Mga kababaihan ba? Mahilig sa bag?
Oo, mahilig ako sa bag. Pero ano yon, depende yon kasi nakakainis din ng mga bag pag ang tagal masira, di ba?
Ay, eto nga, meron ako natutunan diyan.
Oo.
Paano malalaman kung sino ang mayaman at mahirap sa bag nilang gamit?
Ano? Paano?
Ang mga mayaman bubili ng LV.
Mayaman. Louis Vuitton.
Louis Vuitton. Ang mga mahirap, LV rin.
LV.
Lumang bag.
Ay, oh, maraming ganyan. Sa tabi-tabi.
Sa Green Hills.
Maraming ganyan, di ba?
Oh, di ba? Ganun lang mahirap.
Kaya...
Joke, pero may tama. May katotohanan nga naman.
Totoo. Parang ito, sabi nung isa.
Oh, ano yan?
Hello, Oxford Dictionary. Separation beats rebalancing pala.
Iba pala.
Dami kong natututunan ngayon araw-araw, Bes. Keep it coming, man. Oh, di ba may ganun? Oh, nga eh. Ngayon ko lang na-realize na ito palang separation. Ang ibig sabihin ay rebalancing ng relasyon ng
iba
Amerika.
Iba na ang kahulugan.
Di ba? So, ang hirap
separation and rethinking, Ika.
Ang hirap mag-isip ng mga lusot na ganyan, di ba? Di ba? Ano pa bang mga ano?
Ito si Ivan, may joke yata ate. Ivan, pananiligo ba ng joke ka?
Hindi naman. May
girlfriend ka ba, Ivan?
Wala na.
Alam naman yung girlfriend mo siya. Joke lang! Joke lang yun, Ivan.
Huwag naman, baka mamaya nakikinig pala siya.
Lagot. Away yon, away. Away.
Tsaka kasi itong mga joke, no, bilang, siyempre bilang guro, no, mahalaga rin yung siguro yan sa ating mga discussion para siguro, sa klase, no, para lang magkaroon ng konting pagbabalik sa realidad. Ika nga. One time, ito naalala ko naman. Lagi kong, siyempre sa Field 40 nga, no, tituro ko yung mga pagbabago ng mga pagbigkas. Di ba sa Pilipino, sa atin, sa wika natin, halimbawa, kapag binago mo yung bigkas, nag-iba yung kahulugan, pero same spelling. Ba yung tubo?
Tubo.
Ang tubo ay sugarcane. Pag naging tubo, nagiging pipe na siya.
Iba na yun.
Pag naging tubo,
iba
profile.
Ito na.
Anong kaibahan ng tindero ng pakwan at ng isang prostitute o sex worker?
Ano?
Classmate, sige nga, Ivan. Sana politically correct yun, no? Sex worker. Ayan, prostitute. Sige nga.
Pag di ko ba ito nawalaan?
Academic to, classmate. Academic to. Kasi ginagamit ko to sa klase ko.
Very academic.
Pag di ko ba ito masagot?
Bagsak ka na sa Comto.
Ay!
Share it.
Ito na. Ang tindero ng pakwan ay magpapakwan. Mabilis.
Bakit mabilis?
Ang sex worker, yung pronunciation, magpapakwan. Ang sex worker, magpapakwan.
Ay, nako. Oo nga, parang medyo hindi politically correct, ano?
At siya academic last night.
Academic siya.
Kasi poneme, no? Pagbabago ng tunog, eh. Ipasok lang.
Nagkakaroon siya ng ibang, ano, no?
Pagpapakahulugan. Ganyan po, kayaman, no? At kalali, mga diskuso ng joke sa atin.
Yun talaga yung mga joke, yung mga hindi mo masabi. Sabi nga nitong isa, nung nandun daw siya sa Burnham Park sa Baguio. Naglalakad-lakad siya sa Burnham Park. Tapos may nakita siyang babaeng nanghuhula. Lumapit siya. Tapos tinanong niya, magkano po? 100. Sabi niya, mahal naman. Pero medyo nasaktan yata yung matanda. Sabi nung matanda, quality ang service ko, iho. Kung gusto mo ng totoo, servisyo ko ang kuhain mo. Edi, nakumbinsi naman siya. Umupo na. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Sabi niya, sa 1,000,000 ang nahulaan ko at nagbabalik sila lagi. Sabi niya, ganun ho ba? Ibig sabihin, sa 100 na kada hula, may 100 million na kayo.
Oo nga naman.
Diba?
Dapat super duper yaman na niya.
Tinitigan daw siya nung matanda na tila sinusukat ang lalim ng kanyang buntong hininga. pinamimigay ko ang mga pera sa mga mahihirap, sabi ng matanda. Ayaw kong yumaman. Itong panghuhula, hobby ko lang. Wow. Bukas half day ako. Kailangan kong mag-relax.
May sick leave. May ano, vacation leave at sick leave, no?
Diba? Ayos. Nga naman, ano, 100 million na naiipon niya na through time. Oh, 'di ba bongga? Meron pa siyang leave. Oh, 'di ba? Kaya niyo 'yon? Hahanapin ko nga yung matandang yan pag pumunta ako sa Baguio.
Sa Baguio ito, no, sa Shalan.
Oh, binabati natin ang mga nagla-like sa Facebook natin.
Ay, ito, classmate kanina nagsabi sa akin, nilike nilang ating Facebook page na Wika na mo. Batiin natin.
Salamat.
Si Marita Lampas at si Professor April Perez ng DFPP.
Wow. Ay,
nilike nila, pinakita talaga sa akin. No? Bati mo kami on air. Naman!
Siyempre. Tapos, binabati natin. Baka sigurado ko yung mga kumanta ng kanta natin na wika ng ina mo na nakikinig ulit yung mga yan. Sina Clad, sina Pai, si Cyro, sino pa ba? Si Eldrin, si Rowell, tapos, sino pa ba? Si Sir Bobet, Sir Eileen, si Sir Jerry na lagi na very supportive. Tapos si Sir Benji, si Sir Lor, si Ma'am Lorna, no, marami sila, lagi silang nakikinig sa ating programa.
Hello.
Ikaw ba, Ivan, may batiin ka ba? Girlfriend mo, hindi niya alam. Joke lang.
Hindi niya alam, girlfriend mo siya.
Well, may nagsasabi nga sa akin dito na yun sa Instagram kasi nagpo-post rin ako para dito sa programa natin na yun. Mm. Pabati lang kay May Kimberly Gatok. Na taga College of Arts and Letters rin. At saka sa aking nanay na nakikinig na yun. Wow. Panigurado yan, nakikinig yan.
Ba't parang nasa mid ka nung sinabi mo yung May Kimberly?
Ay.
Parang nasa mid, ano? Parang may ibang ibig sabihin. Ganun ba yun? O patiin natin ang mga kamag-anak natin na nasa mga bahay. Mag-ingat po tayo sa undas, ano? Pagpunta natin sa mga sementeryo. Magdala po tayo ng payo, magdala tayo ng tubig at pagkain, pero wag na yung pangluto kasi nakakasira naman ng ulo, magluluto pa tayo doon, no? Ang importante madalaw natin ang mga
classmates siguro bago ko video okay, dasal muna.
Oo.
Namayapang mga
pero alam po kasi bawal na yata mag-video okay na yun.
Ingay talaga.
Grabe naman.
Kasi sa amin sa Pasa, yung public ano na, cemetery namin. Grabe. Video okay talaga sila.
Video okay talaga. Oo, sige. Meron pa yata tayong ano, isang awit.
Ayan, bago tayong mag kanya-kanya, no? Sa gabing to. Sige.
Ang oras po ay 6:49 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo. Wika ng ina mo.
Isa sa prinsipyo ng buhay na dapat natin pagkakas ay yung matuto tayong mag-appreciate ng mga tao na nag-influence sa atin. Ako halimbawa ay natutuwa ako at nabuhay ako sa naabutan ko pa si Henry Mancini. Ako kung kilala niya yung sumulat na A Time for Us, Big Panther. Ah? Moon River. Moon River, yun. May request na pala dito. Isa rin sa influence mo. Why? Ay walang iba kundi ang isang musical genius. Na si Yoyoy Villamay. Sa sumulat ng kantang Battle of Bactan. Kaibigan ko matalik ang konsyel na sa Paranaque. Sumulat ng pista ng mga isda, Magellan, at adaptation ng Daniel. Isang kwento ng isang bata na tapad mag-aral, taga-UPI tayo. Sabi ni Yoy, pastilan ka Daniel, kahit pangalan mo di mo ma-spell. Kailangan nating matutong lumingon sa ating pinanggalingan. Bumalik. Kasi nga, sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay naglalakad ng madulin. Kaya nga, hindi lumilingon. At ang naglalakad ng madulin ay nagtitipid. Pero, sabi nga, hindi tayo makakatakas doon sa ating pinag-umpisahan kasi hindi tayo individual lang. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, iiksi rin yun. Narito ang awiting tribute ko kay Yoyoy Villamay. Tsaka inspired dito sa kwento ni Sister Emma. Mabuti pa yung sinulat sa Diyos na karating. Sali na, pinapin ang sulat na pinadala ko sa biyara na walang nakarating. Sa lahat ng mga fans ko, nagtatanong kung saan ako nakatira. Kung ika'y may reklamo sa ating mga batas na hindi ka ng tao at ang turing ipatas, huwag kang magatobili na subulat sa Kongres, tiyakin mo lang hanin na tama ang iyong adres. Ang adres ng Kongreso ay hindi sa batasan. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga lihap, Lord Brilliant Lumigames, Corporation ng Nangkan, Kirob Chamber of Commerce, Makati Philippines 2000. Ibang ginagawa at ibang sinasabi ni Commissioner Ngawa at ni Presekretary, kaagad di ba alam sa ating Presidente, basta kumplituhin lang ang isulat sa sobre. Ang adres ng Pangulo ay hindi Malacanang. Kung gusto nyong diritso ang inyong mga liham, Luna Leader of the Land, Kerop, IMF, World Bank, UN Corner, Nagtahan, Manila, Philippines 2000.
Balik po tayo sa wika ng ina mo. Rock and roll sa diskusyon. Classmate, ang bilis ng oras. 5 minutes
lang. 5 minutes lang. No? Hindi ko na malayan.
Siguro i-wrap up natin no? Yung gamit ng joke sa atin.
Sige, ano nga bang gamit ng joke sa
ako,
atin?
Ako, natutunan ko, simple lang. No? Hindi lang to isang espasyo ng pagpapatawa. Mm-hmm. Ito rin ay nagiging lunsaran mm-hmm. no? ng iba't ibang diskurso. Paano ba natin inuunawa yung mga isyong panlipunan? Mm-hmm. Paano ba natin ito tinatanggap o hindi tinatanggap at ano ba yung maari nating binibigay na banat, komento, reaksyon no? Mm-hmm. Doon sa kung sino mang halimbawang nasa taas ng ating lipunan o yung mga nasa kapangyarihan ika nga.
Mm-hmm. At saka nakakapagbigay tayo ng mga argumento sa paraan na mas madaling tanggapin kasi nakangiti tayo.
Mas magaan.
Oo, mas magaan. Pero hindi ibig sabihin na walang laman, yun. No? Hindi ba? Sabi nga nila, ito yung parang ginigripuhan, hindi ba? Yung parang sinaksak sa gilid mo pero hindi ka na magdudugo kasi nakakatawa eh, hindi ba? Yan yung mga terms ng mga ano nasa kalye, hindi ba?
Mm-hmm. Ivan, ikaw, classmate?
Sa akin naman palagay bilang estudyante, ngayon, lahat naman ng bagay may hangganan, di ba? Kasi yung
walang forever.
Oh.
Naniniwala ka ba sa forever?
Oo.
Wow.
Kasi nga ma'am, hindi niya alam yung hindi alam ng girlfriend niya na girlfriend.
Na girlfriend. Ay. Tama. ba usisa nga yung girlfriend ay,
na kaya mabalik tayo kay Ivan.
Ayun. Oh. Ayun, sabi ko nga kanina, lahat naman ng bagay may hangganan, di ba? Na yung hindi lahat ng joke natatanggap ng tao. At isa pa sa mga natutunan ko na yung araw na to, ay pwedeng maaari ko siguro i-consider na ang joke ay isa ring poetry.
Aba.
Oo. Mm-hmm.
Kasi 'di ba sa kaso nung mga yung nasabi ko kanina, mga dyaryo, yung kahit na sorry po. Yung kahit na medyo nakakatawa siya, pero parang may makikita kang ibang yung ibang kaparaanan ng pagbabahagi.
May metapora.
Oo, last week, no? May metapora.
Yun yung kakaiba kay Duterte bilang pangulo, 'di ba? Na yung hindi natin siya maintindihan na ay pabago-bago naman to. Kaya nagiging katawa-tawa siya sa ibang perspektibo, 'di ba?
Ayun. Oo nga. Kaya nga eh, hindi ba kaya nga merong paraan ng mga tao sa pagtanggap sa mga sinasabi niya na dahil hindi nila matanggap lahat, ginagawa na lang nilang katatawanan.
At biro.
Biro na lang para makalusot ito. Pero hindi ibig sabihin na iniiwan nila. Patuloy pa rin nila itong pinag-iisipan, pinag-aaralan.
Kaya siguro dapat bago tayo gumawa ng joke, pag-iisipan muna natin.
Oo, pag-iisipan talaga
mahirap.
Na.
Mahirap gumawa ng joke.
Mahirap. Oo, parang yung sa klase ko, halimbawa, meron akong klase sa sexuality na alas 7 ng umaga. Meron kaming lesson, ang pinaka-importanting lesson namin ay green jokes. Kasi dito natin binabasag lahat ng mga convention para maintindihan ito. Kaya, alam nyo po mga kaibigan, sa susunod na linggo,
napag-uusapan na rin lang ang green jokes.
Oo. Ang paksa po natin sa susunod ay tungkol sa usapin ng sexualidad at panitikan. Opo, mga salitang may kinalaman sa ating katawan.
Kasarian, nandiyan na rin yan.
Oo, nandiyan na rin yan. Naku, marami tayong pag-uusapan.
Natutunan naman. Paano? Ito na naman. Tapos na naman isang oras. Napakabilis, no?
Bilis talaga ng oras.
Kaya sabi ko talaga, bigyan tayo ng tatlong oras sa DZUP. Mula ano ba yung classmate? Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
Wow, naku talaga.
Ito kaya
kayanin.
Alright, so maraming salamat po. Muli po, ito po ang inyong classmate, Gerard Concepcion.
At ito naman po ang inyong classmate, Glessy Atienza.
At syempre, ito po ang programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Okay.
Dito lang po sa DZUP 1602. Ito ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Paalam po!
Paalam! Bye.
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Ang ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.